fletojmë kalendarin.
Si zakonisht, në minutat e fundit programit po shfletojmë kalendarin. Sot kalendari e kishtar përkujton shën Sistin e tretë pap. Me shtar romak, Sisti u zgjoll pap me 31 korrik të vitit 432. Ishte i treti pap me këtë emër. Sa po ul në fronin e shën Pietrit, u kujdes posaçërisht për ndërtimin e kishave të reja dhe për ndreqin e atyre ekzistuese. Rinërtoj dhe zbukuroj Baziliken Liberiane, të cilën ja kushtoj Virgjërës Marina në së Zotit. Prikne e emri ishen Maria e Male, që mban edhe sot njëra nga bazilikat më të mëdha të Romës e të botës.
Sisti i tretë përfundoi edhe ndërtimin e kishës së Shën Sabines dhe ngriti bazilikën e Shën Lorencit në Lucina, ku quajt kështu sepse u ndërtuan ngjitur me shtëpinë e matronës romake e Lucinës. Rindërtoi edhe batisterin e bazilikës së Shën Gjonit në Lateran, ndërtuar nga Konstantini i Madh në formë rrethi, duke i dhënë formën e tetëkëndshit. Me këtë formë ka rritur deri në ditët tona. Pati fatin e madh të mos e shikonte plaçkitjen e Romës nga vandalet, sepse ndroi jetë me 19 gusht të vitit 440, pak para sulmit të këtyre fiseve barbare. U varros në kishën e Shën Lorencit jashtë mureve të Romës.